Výše se zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo to je král slávy? Hospodin, mocný bohatýr. Brány zvedněte výš svá nad praží. Výše je zvedněte vchody věčné, ať může vejít král slávy. Kdo je to král slávy? Hospodin zástupů, on je král slávy.
Awesome.
Hospodin, král a tvůj vykupitel. Neboj se, já vylej vody v místa sprahlá žízní, bystřiny na suchou zemi. Já vylej svého ducha na tvé potomstvo a své požehnání na ty, kteří z tebe vzejdou. Porostou jak mezi trávou, budou jak topoly při tekoucích vodách. Onen řekne, já jsem Hospodinův, jiný se nazve jménem Jákobovým a další si napíše na ruku, jsem Hospodinův.
Thank you.
Neboť se nám narodí dítě, bude nám dán syn, na jehož rameni spočine vláda a bude mu dáno jméno Divuplný rádce, Božský bohatýr, Otec věčnosti, Vládce pokoje. Jeho vladařství se rozšíří a pokoj bez konce spočine. Já bych pozval děti, pojďte sem dopředu, protože teď je pro vás připravený slovíčko. Sedněte si tady do té první lavice, tu flétnu radši bych dal stranou, aby nedošla k úhoně. Děkuju. Tak pojďte. A bych poprosil děti, jestli by mohli tak jako si stoupnout na lavici, dokázali by to a otočit se směrem takhle tam dozadu. Vysloveně si stoupnout nohama, nebojte se, že to ušpiníte, takhle nahoru, vylezte si na tu lavici, tak, nespadněte dozadu. Počkej, tady ještě místečko pro Veronku, tak poposuňte se, dobrý, no výborně. Tak, a teďka vám chci říct, že pro tyhle ty krásné děti dneska není slovíčko připravené. Není vám to líto? No řekněte, že jo. Oni přišli, aby někdo z vás, určitě máte nějakou, aspoň každé jednu životní zkušenost, kterou byste jim třeba krátce mohli sdělit, ale vy nechcete. Protože na dnešek nikdo se nenašel, kdo by měl slovíčko pro děti. Tak prosím vás, Veronika Jonášová, kde pak ji vidím, mohla by stoupnout si. Děkuji, Veroniko. Tak u ní se přihlašují slovíčka pro tyhle ty krásné děti. Tak kdybyste mohli se u ní po shromáždění dostavit a naplánovat každý z vás aspoň jedno slovíčko. A tím se vyřeší její velký problém, že prostě má nervy z toho, že není slovíčko a děti budou tady a co teď. Takže si můžete sednout, děti, vy si taky sedněte. A já bych přeci jenom, protože mi vás líto, tak bych vám přeci jenom něco málo řekl, než půjdete do besídky. Víte, kdo je to dirigent? Tak je nějaký dirigent tady dneska? Výborně. Dirigent je ten, kdo tady stojí za tím pultíkem a mává tu rukama. Možná jste si toho všimli. Myslíte, že... Tak tady je jeden dirigent a je druhý dirigent. Myslíte, že jsou zlí ty dirigenti? Myslíte, že je to zlý dirigent? Myslíte, že to je zlá dirigentka? Když na ně mává takhle tady, myslíte, že je chce praštit nebo nějakým ublížit těm zpěvákům? Nechce a není zlá a není zlý. Dirigenti jsou hodní. A proč tady mávají těma rukama?
Protože ukazují, jak se má zpívat.
Tak, a my si teďka poslechneme, jak by to třeba taky mohlo znít, kdyby jim neukazovali, jak mají zpívat. Kdyby každý z těch zpěváků si zaspíval to, co chce, to, co má zrovna, na co má zrovna chuť si zaspívat, co má rád, tak jak by to asi znělo? Prosím vás, líbilo se vám to, děti? Ne, mně se to taky nelíbilo. Tak vidíte, že ten dirigent je důležitý.
No,
zpívali krásně, ale dohromady to nebylo ono. Aby to znělo krásně, aby to znělo hezky, tak musí být někdo, kdo to tak nějak diriguje. A stejně tak v našem životě. My potřebujeme dirigenta. Vy potřebujete někoho, kdo vám pomůže tak nějak, abyste nespívali, nebo to je špatně řečeno, abyste prostě měli ten den v nějakém pořádku. Jo? A i když si myslí třeba i velký člověk, že může být sám svým dirigentem, to může, tak přesto, když každý nějakého dirigenta má, někoho diriguje třeba učitel, někoho diriguje maminka, někoho diriguje kamarád, někoho diriguje manžel, ale já bych chtěl říct, že Pán Bůh je takový nebeský dirigent a ten diriguje moc dobře. Když se necháme od něj tak nějak dirigovat ve svém životě, tak je to krásný život. Tak to je celý slovíčko, je improvizovaný, ale my si teďka poslechneme, jak to zní krásně, když to ten dirigent vezme do ruky. A vám chci říct, abyste si nechali taky mluvit do života od Pána Boha jako toho dirigenta. Matouš 14 od 25. verše. K ránu šel Ježíš k učedníkům, kráče je po moři. Když ho učedníci uviděli kráčet po moři, vyděsili se, že je to přízrak, a křičeli strachem. Ježíš na ně hned promluvil a řekl jim: schopte se, já to jsem, nebojte se. Petr mu odpověděl: pane, jsi-li to ty, poruč mi, ať přijdu k tobě po vodách. A on řekl: pojď. Petr vystoupil z lodi, vykročil na vodu a šel k Ježíšovi. Ale když viděl, jaký je vítr, přepadl ho strach, začal tonout a vykřikl: Pane, zachraň mě. Ježíš hned vztáhl ruku, uchopil ho a řekl mu: Ty malověrný, proč jsi pochyboval? Když vstoupili pak na loď, vítr se utišil. Tak to je první čtení.
Thank you.
Lukášově evangeliu v 18. kapitole. Možná vás překvapí, že oba dva ty texty nejsou adventní, a přesto bych rád tedy je do adventu zařadil. Omlouvám se, já jsem špatně počítal, jsem si myslel, že máte ještě jednu, ale pravdu máte vy, takže to byly čtyři a já jsem nějak špatně počítal, tak proto jsem vás neřekl, ať si jdete sednout, tak se omlouvám. Děkuju, že jste odešli. Když už si to ujasňu, tak ještě máte čtyři, jo? Je to tak, potom pokázání. Děkuju, abych nějakou nevynechal, no. Tak, ten text je zapsán v Lukášově evangeliu v 18. kapitole. Od 18. verše. Jeden bohatý mládenec se ho otázal: mistře dobrý, co mám dělat, abych měl podíl na věčném životě? Ježíš mu řekl: proč mi říkáš dobrý? Nikdo není dobrý, jedině Bůh. Přikázání znáš? Nezcizoložíš, nezabiješ, nebudeš krást, nevydáš křivé svědectví, cti otce svého i matku. On řekl: to všechno jsem dodržoval od svého mládí. Když to Ježíš uslyšel, řekl mu: jedno ti schází. Prodej všechno, co máš, rozděl chudým a budeš mít poklad v nebi. Pak přijď a následuj mě. On se velice zarmoutil, když to slyšel, neboť byl velmi bohatý. Když Ježíš viděl, jak se zarmoutil, řekl: jak těžko vejdou do Božího království ti, kdo mají bohatství. Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. Ti, kdo to slyšeli, řekli: kdo tedy může být spasen? Odpověděl: nemožné u lidí je u Boha možné. Tolik čtení z Božího slova. Chtěl bych o tomto příběhu ze začátku, pak i o tom, který jsme četli předtím. Tento příběh je vlastně úplně shodný ve dvou verzích, a liší se pouze v tom, že v této verzi je napsáno, že k němu přišel přední z mužů, a v té druhé verzi, že to byl bohatý mladík. Tak je možné, že se udál ten příběh jenom jednou a že si Lukáš zapamatoval, nebo Lukáš slyšel, že to byl jeden z předních mužů a už nevěděl podrobnosti, zatímco Matouš, který byl u toho, tak věděl, že to byl bohatý mladík. A nebo se udály dva příběhy, vlastně totožné, že to, co vlastně jsme tady četli, se stalo víckrát. To jenom na vysvětlení. Já se přidržím, tak jak už jsem také četl, začátek z Matoušova evangelia, pak dál vlastně z Lukáše. Já se přidržím toho, že to byl bohatý mladík, ale v tuto chvíli mě napadá, že i kdyby to byl starší muž, když to byl přední z mužů, tak mu jistě nemohlo být 20, protože dospělost tehdy v Izraele byla až ve 30, tak mu mohlo být 35, 40, možná 50. A v tuto chvíli si uvědomuji, že vlastně to je taky velké oslovení, to, co dál chci říct, i pro tento starší věk. Ale vraťme se k té svíčce. Máme první adventní neděli a téma každé slušné první adventní neděle má být čekání a světlo. Můžeme spojit tato dvě slova dohromady v nadpis čekání na světlo, tak to většinou bývá kázáno při adventu. Ale my to můžeme spojit i obráceně. A k tomu jsem vybral právě ty čtené dva příběhy. A sice, že světlo čeká na nás. V tom prvním čekání na světlo my čekáme na světlo a v tom druhém světlo čeká na nás. Obvykle se na první adventní neděli zdůrazňuje, že máme očekávat na příchod Krista, tak jako očekávali starozákonní proroci příchod Mesiáše. V každé slušné adventní neděli se podtrhne, že máme být vytrvalí, že to může trvat dlouho, až několik generací, tak jako v době starozákonní poexilní. Já bych se dnes chtěl věnovat tomu druhému spojení, že světlo čeká na nás. Ne, že my čekáme, až se snad jednou dočkáme. Nechci se věnovat tomu klasickému, že my čekáme, až se Pán Bůh uráčí, 100 let, 200 let, 300 let, 400 let čekali a Pánu Bohu se pořád nechtělo, nebo spíš měl jiný záměr, měl jiný čas, neboť pak říká písmo, když se naplnil čas, poslal Bůh na svět svého syna. Tedy beru zpátky, odpust, Pane Bože, ne až se ti uráčí, ale až se naplní tvůj čas. Ale chtěl bych se dnes věnovat tomu druhému, neklasickému, že Pán Bůh čeká, až nám se uráčí, až my se uráčíme. A nebo, odpustíte, možná je také zdvořilý a říká, počkám, až se váš čas naplní, až se vám, přátelé, naplní čas. To je také advent, to je advent lidí. A k tomuto druhému adventu, adventu nás, jsem přečetl dva příběhy. O bohatém mládenci a o Petrovi, který šel po vlnách. Zdánlivě tyto dva příběhy spolu nesouvisí, a přesto je to jen zdánlivé. Souvisí spolu v jedné samé podstatě věci. Oba dva mládenci, Petr tehdy byl ještě mládenec, mohl mu mít 20, 25, 27, ale přes 30 mu nebyl. Neboť rabín Ježíš byl nejstarší z nich. Tento Petr měl také udělat něco, co bylo nad jeho síly. A bohatý mládenec také měl udělat něco, co bylo nad jeho síly. Oba dva, Petra i bohatého mládence, spojovala stejná otázka. Pane, co mám dělat, aby má víra byla živá a konkrétní? Bohatému mládenci Kristus nejprve říká, dodržuj přikázání. Zřejmě ho neznal, byl to člověk, který se tam objevil, tak nevěděl, i když Pán asi věděl, ale dal mu standardní rabínskou radu. Dodržuj přikázání. Jenomže tuto radu mladík slyšel už od svého rabína. Proto jsem ale za tebou, Ježíši, nepřišel. Tuto radu znám a také jsem už našemu rabímu řekl, že jsem v dodržování přikázání zdatnej a že jsem v tom byl vychován. Tak bychom mohli domyslet, co se mu honilo hlavou. Co nám to připomíná? Křesťanskou výchovu, křesťanskou morálku, znalosti, pravidelnou docházku na bohoslužby. Někteří z nás v tom byli vychováni a doteď to dodržují, jiní z nás si to osvojili, když uvěřili v době svého třeba mládí nebo pozdějšího věku, ale je tam vždycky minulý čas. A my se ptáme, co bude ale nyní. Po letech jsme s tím spokojeni, má naše víra pořád tu šťávu, jakou jsme s ní a v ní zažili? Ano? Výborně. Ne? Dva mládenci, Petr a ten nepojmenovaný, musíme mu dát nějaké jméno. Já bych mu říkal příjmením Boháček, pan Boháček. Petr a Boháček říkají Ježíšovi, že by chtěli víc. A co na to Ježíš? Ten, kdo chápe příběh pana Boháčka jenom přes peníze, mamon a bohatství, nechápe, že jde o mnohem víc. Když mu Ježíš říká, zbav se bohatství, pojď a následuj mě, říká vlastně, změň svůj životní styl. Protože Pán Ježíš nemá apel, aby všichni schudli, aby všichni rozdali svůj majetek. Nikde jinde to pak nečteme. Tudíž si nemůžeme myslet, že tady jde o peníze. Nejde. Tady jde o životní styl. Takže mu říká, změň svůj životní styl. A to je jako když později Petrovi řekl, pojď na vodu, vystup z loďky a pojď za mnou po vodě. Změň svůj životní styl. A proto jsem spojil ty dva příběhy dohromady, protože jde o stejně nemožnou věc. Změň svůj životní styl. Ten tě totiž odvádí, ať už je jakýkoliv, od Boha a od živé víry. Chceš živou víru? Změň svůj životní styl. Co to je vlastně životní víra? To je, bratři a sestry, víra, při které, když se pomodlíte, tak víte, co vám Pán Bůh na to říká. To je živá víra. Nehledejte v tom nic složitějšího. Když se pomodlíte, tak víte, zda slyší, víte, co si o tom Pán Bůh myslí a víte, zda vyslyší. Pokud se pomodlíte a nevíte nic, ani to, co si o tom Pán Bůh myslí, pak věříte vírou konzervovanou do stejného povzdechu, kterou řekl ten pan Boháček. Přikázání jsem dodržoval od svého mládí, od doby, kdy jsem mu věřil. Oba dva mladíci, Petr i Boháček, dostali od Ježíše konkrétní odpověď. Každý jinou, ale oba dva stejně obtížnou. Oběma zaznělo něco, co bychom dneska mohli básnicky nazvat překroč svůj stín. Překroč svůj stín. Boháčku, překroč svůj stín bohatství. Petře, překroč svůj stín a vystup z loďky, pojď za mnou po vodě. Udělej to, co vůbec nedokážeš. To, co bys rád, ale na co nemáš. To, co ti přinese problémy. A nejenom problémy. Dietrich Bonhoeffer v případě Petra a jeho rozhodování, zda na vlny vstoupit, nebo si sednout zase zpátky do loďky, hezky vystihuje. Cituji ho. Musí dojít k vnějšímu projevu víry, musíme se dostat do postavení, v němž je možno věřit. Myslí živou vírou, má na mysli živou víru, ne tu konzervovanou. Na nás je udělat tento krok. Co to znamená? To znamená, že vykročíme správně jen tehdy, nehledíme-li na svůj skutek víry, který musí být vykonán, nýbrž hledíme-li jen ke slovu Ježíše Krista, které nás k tomuto kroku vybízí. Petr ví, že nesmí vystoupit z lodi o své vlastní vůli, že takový první krok by byl krokem do záhuby. Proto volá, poruč mi, jsi-li to ty, abych šel k tobě po vodě. A Kristus odpovídá, pojď. Kristus tedy musel zavolat a pouze na jeho slovo je možno vykročit. Tak tolik citát z knihy Následování. Tato výzva je boží milost, volající člověka od k smrti nudného křesťanství do nového života víry s Kristem. No a pak dochází k té výzvě, bo pan Boháček slyšel, co má udělat, a Petr slyšel, co má udělat. Jakmile jednou Kristus řekne, tak v tom okamžiku se my musíme rozhodnout. Boháček nic, odešel zarmoucen, Petr udělal první krok do vln. Pan Boháček nenašel to, co hledal, Petr znovu objevil ztracenou živou víru. Včetně toho, co následovalo. Zakolísání, pochybnosti, tonutí, Ježíšova pomoc a tak dále. Ale vrátila se, jestli to k živé víře patří. Jenom mrtvá víra nekolísá, umírá rovnoměrně, až nakonec zcela vyhasne, bez zášlehů a bez požáru. Bohatý mládenec odešel smutný. Učedníci jsou zděšeni, když si uvědomí, jak silný a beznadějně svazující vliv má životní styl, ve kterém pan Boháček žil. Styl, který nepřipouštěl živou víru, ale jenom mrtvý odkaz předků. Jak se z toho dostat? Učedníci jsou zděšeni. Jak vyjet z kolejí, které na jedné straně poskytují mě i mým milým jistotu, standard, bezpečí, ale na druhé straně umrtvují víru. Někteří z toho vyskočili sami. A to Dietrich Bonhoeffer kritizuje, že to není možné. Tedy možné je, ale že to je špatně. Jako sebevrah z jedoucího vlaku. Jako kdyby Petr vyšel do vln bez Ježíšova pojď. A ublížili sobě i svým milým. Ale takhle to učedníci nechtějí udělat. A tak se Ježíše ptají, kdo tedy může být spasen? Ježíš totiž neschopnost pana boháčka opustit svůj životní styl komentoval slovy, že nelze vejít do Božího království obtěžkán majetkem. Co je majetek, to asi víme. Jsou to peníze, jsou to domy, jsou to pozemky, jsou to konta, to je majetek. Nic složitější v tom nehledejte. Kdo tedy může být spasen? Každý přece něco má. Každému něco brání následovat Ježíše. Na to pán Ježíš odpovídá, ne, měl se zapřít, měl do toho jít silou, měl do toho jít vůlí, ne. Nemožné u lidí je u Boha možné. Co touto tajemnou větou pán Ježíš myslí? Ne obecně, ale ona se ta věta používá obecně, ale v tomto konkrétním případě, co tím Ježíš myslí, nemožné u lidí je u Boha možné? Říká, že to, co se nám nemožné zdá, u Boha ve skutečnosti nemožné není. Není nemožné překročit svůj stín, není nemožné vyjet ze zajetých kolejí, není nemožné změnit svůj životní styl. A v tu chvíli pán Ježíš nemyslí na to, že by se pan boháček měl, jak se říká dneska, že by měl ulítnout, že by se měl zbláznit, že by měl se chovat nezodpovědně, že by měl prostě za sebou spálit mosty. Nic takového. Pán Ježíš myslí na možnosti svého nebeského Otce. Pán Ježíš mluví o božích možnostech. Má na mysli možnosti svého Otce a to, že pan boháček, i Petr, i ty, i já, že jsme jenom prach a že vyladění naší pozemské existence je velmi nestabilní. Jako nestabilní chemikálie, chcete-li jinak pojmenovat slova písma, prach si a v prach se navrátíš. A tak pán Ježíš říká, u Boha stačí maličko. A my se rázem octneme v naprosto změněné situaci, v níž nejen můžeme, ale dokonce musíme změnit svůj zavedený životní styl. Úraz, nemoc, odchod, stěhování, odpusťte, že jsem začal seznamem nepříjemných věcí. Je tu seznam i velmi příjemných věcí se stejným účinkem, totiž s účinkem, že budeme schopni změnit svůj životní styl a jsou to věci velmi příjemné. Ale začal jsem těmi nepříjemnými, protože ty do toho patří také. Ale vyjmenuji i ty příjemné. Láska, nové přátelství, změna politických poměrů, narození dítěte a dál a pokračování. Všechny ze jmenovaných událostí nám najednou dají možnost změnit nezměnitelné. Bůh je pánem nových začátků, pánem situací a pánem času. Tak to má Ježíš na mysli, když říká, nemožné u lidí je u Boha možné. Závěrem, Bůh je tedy světlem. Dnes o světle mluvíme. A to světlo nejenom někde je a my na něj čekáme, ale to světlo také čeká na nás. Advent není jen o tom, že my čekáme na světlo, je také o tom, že Pán Bůh čeká na nás. Až slovy dnešních příběhů se pan boháček rozhodne zbavit se toho, co mu překáží a začne následovat Božího syna. Až Petr jednou vyleze z té své loďky a vydá se za Ježíšem po vlnách tohoto světa, které bouří a jsou občas děsivé a nebezpečné, tak se to světlo dočká. Světlo čeká na nás. A říká, pojď. Nám narodil se. Známe tu koledu. Živá víra se i nám může znova narodit, protože nemožné u lidí je u Boha možné, ale vyžaduje to naši spoluúčast. A tou je náš upřený pohled na Ježíše. Amen. Poprosil bych o ty další čtyři písně. Thank you. Našemu říkám proto, že vidíte, že jsou možná i třetina z členů sboru Kvas tady v našem sboru, členy mají zde domov, tak proto říkám našemu, taky zde máte zkoušky, tak jsem rád za vaši službu a chci vám popřát ze žalmu 145., aby vám to vždycky srdcem, nejen hrdlem, vyvyšovalo Boha, abyste mohli vyznat jako žalmista, že chci vyvyšovat tebe, Bože můj a králi, že chci tvému jménu dobrořečit na věky a navždy, že po všechny dny ti chci dobrořečit a tvé jméno chválit na věky a navždy, neboť veliký je Hospodin, nejvyšší chválihodný. Tvoje velebnost je důstojná a slavná. Chci přemýšlet o tvých divuplných dílech. Tam je činech, je tam dílech, to je to samé. Tak to vám přeju, aby vám to nejen zpívalo, ale abyste od toho dávali své srdce. Děkuji za váš zpěv a prosím o poslední píseň.
See you.
porodí syna a dá mu jméno Immanuel, to jest s námi Bůh. Amen. Hospodin ti žehná a chrání tě. Ať Hospodin obrátí k tobě svou tvář a obdaří tě milostí. Ať Hospodin rozjasní nad tebou svůj obličej a daruje ti pokoj, který převyšuje všeliký lidský rozum. Ať Hospodin tak učiní pro toho, kterému nic neodepře, pro svého syna a pro svoji lásku a pro věrnost svých zaslíbení, a pro své jméno. Tak buď poznamenán Božím jménem a Boží oko nechť na tebe hledí. Amen.